Namuphina umuntu ohlela enhlizweni yakhe kuyibophezela ngokujulile ukulandela uJesu kanzima. Ngisho ngathwani uJesu umholela kukuphi, ngisho ngabiza nanilini, wazi kahle lo muntu ukuthi kwesinye isikhathi kuba uhambo onomzwa ngedwa kwezinye insuku. Kodwa nazi indaba ezinhle, awudingi uyihamba wedwa le ndlela. Angikubingelele, ngiphinde ngamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. UJesu waba futhi usenguye uthisho namandla nonesineke esimangalisayo. Wazi kahle ukuthi enze njani ukuze kugcine konke kume ngomumo ohambeni lwakho. Akuthathe lokhu nje ngoba Luka 11:9-10 ngithi kini, celani niyakuphiwa, funani niyakufumana, ngqonqothane niyakuvulelwa, ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, nofunayo uyafumana, nongqothayo uyakuvulelwa. Awuzwa ke ngibambe ngakho na kanjani ngeke ngakubona lokho. Kodwa ngisho wayebona lawo magama abenganele, wayefuna ukuba azoqonza izinto zime ngononina ziphelele. Ngakho wakhetha isibonelo sonke esikwazi ukungena khaxa kusona ngokwa Luka 11:11-13. Ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu iziphi ezinhle, kakhulu kangakanani uyihlo sezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele. Mlaleli, lithini iphuzu lakhe lapho uJesu? Lithi uNkulunkulu ukuthanda kakhulu kangaka ngangokuthi akafuni uyihambe wedwa le ndlela enamatshe ahlabayo ebizwa ngokuthi impilo. Ufuna ukuthi ufune, ucele, ungqongqoze nsuku zonke, futhi njengabo bonke obaba abahle uzokunika okuhle kunakho konke, umoya wakhe ongcwele, uqobo lobukhona bakhe kuwe. UJesu unamandla kakhulu azagcizelelise okwaleli phuzu elinamandla okukutshela ukuthi awufanele neze ukuyihamba wedwa le ndlela. Nanso-ke lapho ikhona ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. La maclip ungawathola nge-WhatsApp inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077. Inkosi mayikubusise.